Halló og við erum velkomin í Sló Stúdíó hlaðvarpi.
Velkomin.
Við erum hérna með okkar, þetta er endur ekki okkar fyrsti gestur, en ég held að þetta sé fyrsti þáttur sem
kemur út með gest.
Og það er hann Helgi Ómar, svo ertu velkomin.
Takk
fyrir. Takk fyrir að koma.
Þetta var svo dásanleg hérna, svona ástæða, jú, ástæða til að koma sjálf og spara eitthvað, já, ég fann þannig bara hvað ég er. Ég elska að fara út í bænum.
Já, það er svo næs.
Þegar maður kemst út í bænum, maður fattar það þegar maður komin út í bænum. Mm-hmm. Bara svona, oh my god, hvað það er næs.
Það er eins og sé svona, gett mikið svona hávaði og áreit í bænum, svo rétt keirir út fyrir það bara svona.
Það er eins og sé í andrúmsloftinu.
Já.
Það er ógæslega fyndið að þú tekur ekki eftir.
Nei.
Það er svona, ég bara fór beint í tengd og hún býr hérna. Og hún eitthvað kvöld að borða, ég bara eitthvað með sonum kartöflum. Ég myndi þetta aldrei sjá kartöflum sjálfur, það er svona ég bara í skýjunum.
Já, geður.
Og við eigum líka okkur sögur, það er svona ég, hérna, þú veist ekki
það. Ég er bara sögur,
það er ég. Ég er bara spenntur að fá góða ástæð til þess að hitta það líka.
Næ,
sem leiðis. Og fá kynast þér.
Já, sem leiðis. Það er mjög gott að, já, mjög gaman fá
þig. Ó, takk
Ég er spákvæmst að engi bara dæmpa okkur.
Jú.
Beinti, við erum nokkra spurninga fyrir þig.
Bara go crazy. Þessi, ég sagði ykkur í byrjun þáttar, við með ég spyrum öllu. Það er bara ekkert sem við, þeir eru sem það er í banna.
All right, það er bara ekki aðeins. Sko, ég er svolítið að ganga út fyrir að allir viti hvað þú ert.
Já.
sem er að lusta. En ef svo ólíklega vill til, engin, einhver veit ekki, þá er, já, ertu bara ótrúlega margt, fyrst og fremst.
Það er svolítið óþjólandi, sko.
En þú vinnur við ljósmyndun til að mynda. Þú ert með hlaðvarp sjálfur, Helgarspjalli, sem við mælum að lusta á. Þú ert áhrifvaldur. Fyrstu leiður, eða þú veist kallar
áhrifvaldur? Nei, ég er alveg búin að taka þess átt, af því að ég vil meina þessi að hafa áhrif á annan hátt en bara eitthvað.
Eitthvað svona, Thond. Já, mjög sammála. Ég myndi alveg segja að þú væri það líka.
Já, það er svona drifkraftur minn. Ég vil breyta til góðs og hjálpa.
Það skýn líka alveg gegn á meðlunum þínum.
Mm-hmm.
En þú ert líka, í kjölfari af samfélagsminu, þú ert farin að halda fyrirlestur á svona líka.
Já, hún gat komið mér stærri.
Já.
Ég ekki neginn, ég veit, það komir mjög mikið óvart að því ég vanlega held ekki kjátti og er algjör bara tal prunta en ég er rosalega mikið flæðist típa og ég fatt að bara lesa upp og struktúra og fara yfir sömu punkta aftur og aftur og einhvern veginn, þetta er svona ég vissi ekki að það veri sko eins og að leika mér finnst eins og ég er svona ég veit ekki, mér líður ekki eins og ég sé að ná að, þú veist segja það sem ég meina af því að það er búið að undirbúða fyrir mig.
Já, ég skil
það. Það er svona, ég er að, sko, ég er að vinna við það líka, sko.
Já.
En vákvæður áhuga verð það býfa tánum í nýjar tjarnir.
Já, ég trú því vel.
Já.
Það
ég veit hvað ásendingin er með. Það er það sem skiptir öllum máli.
Það skiptir öllum máli, sko.
Kannski líka þegar samfélagið er búin að búa til ákveðin. Fyrirlestrar eiga að vera svona.
Pínur.
Að það er maður smaknið svona, á ég fara í boxi, á ég reyna að fara út á boxinu.
Já, og líka sérstaklega að lesa salin. Ég hérna, er búin að vera mest með unga stelpur frá svona hvort að yngsta hafi verið níu og elsta hafi verið 18 eða eitthvað leis. Og ég man bara hvað var erfitt að vera til á þessum aldri. Hvað eitthvað einn var erfitt að finnast ekki allt astnalegt eða hérna hvort þetta gera brandara til þess að siki myndi finnast í gegja kúl og þú veist alls konar svona en þetta er klálega aldurinn sem ég langar að ná til sem ég náttúrulega bara mér langar svo eflan og aldur sem ég gegja það er svona já, nýtt og alveg fínu krefjandi
hvað er það fyrir þessan aðra?
Sko, ég veit að ég er með svona brennandi ásending að reyna að planta þeim fræjum sem ég er búin að ná að rækti mér eiginlega alltaf seint. Ég vildi óska þess að ég hefði fengið að vita svo margt áður en ég var þarna 29 þegar ég kem úr fyrir enda sambandi mér finnst ég bara ekki vita neitt ég bara einhvern veginn algjör bara svona klessu klussa það svona ég með langa svo að ég veit hvað það verið alltaf líka og konceptið bara svona að planta fræjunum við lærum ekki þú veist, á einum fyrirlestri en ég vonandi planta fræjum til þess að þú veist þegar kemur að því að maður hugsi að því ég á ógstum mikið þannig um blikum þar sem einhver sagði eitthvað og ég bara spáði ekkert í því en ég gleymi aldrei
Nei.
Þú veist, bara því sem kemur upp í hausnum núna mamma sagði sko örlega þegar ég var kannski 9, 10, 11 ára oft maður satt kjörst liggja þetta okay. fræ að því ég var bara what? þú veist, var ekkert að spáði í þessu
Nei.
En núna er þetta búið að blómstri mér og þetta mér vantar svo að gefa þeim sjálfseflingu og sjálfsþekkingu það er það mikilvægasta í sverða í heiminum það er allt einhvern veginn grassirast upp úr sjálfsþekkingu það er ógist að finna ég veit í hljóma eins og einhver óþjólandi lífsjálfara típa sem að ég vil ekki meina þessi að ég bara eitthvað svona að bæðu við lífsjálfara er dásleir en þú veist hvað er þetta alveg?
Sjálfstekkingu
já, af því að til þess að setja bara mjög svona hvað ég segja, svona bara mjög gróðum dráttum ef ég veit hver ég er veit hvað ég stend fyrir, hver gildi minn eru og svona veit hvernig ég vil lifa lífinu og er góðu við sjálfa mig bara hlúa mig sjúklega vel, þannig mig lífi vel það er allir að fara að benefita því sem er ógst að fyndi ef ég ætti bata, þá myndi bata mitt benefit að því hundurum minn benefit að því kæristu minn benefit að því fjölskyldur minni vini mér að því ég í góðu flæði ég get gefið að því það sem nóg til hjá mér en leið og ég væri þú veist bara í algjöru ójabæði ég veist ekki hvað er í gangi eitthvað bugga sér alveg með að líða illa eitthvað svona ef að þú myndi segja með hæna með komin kaffi og ég hef engan tími það og bara ógstlóndu skap en svo er ég bara hvað já, ég sko komin í kaffi þú veist, það pæli hvað er ósikert hvað þér
já.
Að þú, þinn verkarhingur var bara að, hei, mér langar að tjá hvort að helgislega þessi kaffi að því ég er í ójabæi kemur einhver ángi, eitthvað svona hérna, hvað heitir þetta, svona ekki, ég er svona pyrringu að hvað þér
vinkonu
minni
af hverju þurft að spyrja
af hverju dag veist, ég er bara ekki eitthvað sem hérna þá er ég bara einhvern veginn æskilu þetta er bara svo, það er bara, ef ég góð við mig þá veit ég líka bara hvað og þekki mig bara hvað, já, ég finn að ég er ógæslega illa upplaður og hérna bara mikið að gera þess að ég hef eitthvað svona í höndun sem er eitthvað hægjast mér bara eitthvað sjúklega mikið að gera í dag henda bara ekki ég, bara, ég get ekki gefið það sem að mér langar að gefa þér þú veist, þetta er líka að setja þessi mörg sem er alltaf partur á sjálfstekningu að þessi pottur endalaus það er ógeðslega gaman að læra og það er ógeðslega gaman að sjá ávinninga það er svona, þó ég get ekki breytt neinu kannski með einum fyrirlestri en ég veit ég get sett eitthvað sem að mun vaksa, hver er spurningin?
Ég maður það ekki En nú er ég pínu forvitin að þú talar að þið langi að ná til þú veist krakka í kringum svona 18 ára aldurinn Hvernig var helgi 18 ára?
Ég er búin að spá svolítið mikið í því sko að því að ég var í níunda bekk níunda tíunda, þá var ég enda bara hella gothari, veist ég bara með ælanir og hvítpúður og spækahár og þú veist, ég var bara all in og ég hef spáð í því veist, af hverju það þú veist en að því að núna þú er í engu ég vil bara eitthvað vera bara eitthvað að dúlla ég held að hef verið til að tjekka svolítið leikinn hvað það er að vera öðruvís að ég vissi alltaf að ég var að hommi hvað það myndi gera skæðum ég fólk taka mér að ég var að hommi þar sem ég get ekki bara svona verið öðruvísi að þessu leiti og það var allt mjög sásökjuleg sko, fólk var bara eitthvað mistið það bara mest andaldur um mamma og pappa
fór
þess frík eru þið aðan upp
nei, þú er ekki
en í rauninni var það bara dýrmætt partur af svona mínu journey veist, ég, creative og þetta og þetta er líka svona ef við áttum að gera púða í handafinu þá þurfti ég einhvern veginn að klippa hann í tvennt og sauma saman og gera hann tvöfaldan, einfaldan. Það skilur við.
Svo fara út á norminu
eitthvað. Ég alltaf. Mm-hmm. Ég bara svona fatta að núna ég alltaf þarna.
Já.
En 18 ára er ég ný komin út í skápnum. Allt er okay. bara hellað og ég bara drekka ég þessi MH
Já.
Og bara einhverju strákadrama og
Já,
en, en lífi var ógislega flóki og maður vissi að ég vissi ekkert við sjálfum mig,
Nei.
Ekki neitt. Þú veist, og maður heldur allt um að viti,
mm-hmm.
en það sem maður segir, það sem maður gerir, þú veist, það kemur út frá svona okkur stjórnleysi,
mm-hmm.
þú veist, en núna kemur allt út frá reyni alltaf, þú veist, ég leggur svona mikla áherslu á að koma frá ásendingi af hverju vil ég þetta og hvað vil ég gera með þessu og þú veist, ég fer yfir þetta allt saman
mm-hmm.
og ég get alveg dátt þetta á brautinni en ég veit samt alltaf að þeg, þú veist, þegar ég fór að skoða gildi mín bæði því, mæli með allir skoði hver mm-hmm. gildi sinni eru það er satt, þú veist, I wanna be a person of good
mm-hmm.
þú veist, ég vil aldrei láta neinum líða illa
mm-hmm.
þú veist, ég vil aldrei vera á, þú veist, ég vil aldrei hitta þig að þig og láta eitthvað persónlega til mér láta þér líða illa
mm-hmm.
eða vera nóg og bara tómur til þess að vera bara eitthvað oh my god, no pace ekki pace bara, skilur en þú veist, þetta
Já.
Þú veist, þetta er svo mikið þetta er svo magnað dæmi og mér langar svo að ná þessu mm-hmm. inn í hjá sem yngsta, þú veist, krökkunum
mm-hmm.
að því að þau eru með, þú veist við erum, þú veist, núna tala ég út frá þeim aldri sem eru að alveg bætt Þetta er hellað og ég dæmi engan fyrir að kasta iPad í krakka sinni.
Mm-hmm.
Þetta er bara, bara við erum í ruglinu einhvern veginn og í kjálfæri eru krakknir ruglinu og að því að það er verið að yfirvinna, þú veist, fóreldræðara þá, þú veist, þetta helst einhvern allt saman í ykkur svona hringrása hendur.
Mm-hmm.
Það er svona að ég líka svolítið að blasta út frá því hvað mér finnst sýstum með okkar að kalla.
Mm-hmm.
Skilju.
Umfinns.
Mér finnst það að vera pínu svona, ég kannski komið sem til svona langt út fyrir
eitthvað. Nei, bara, bara gott að
heldum þessu flæði.
Já,
en það meira svona, þú veist, 18 ára, það er óslega gott að hugsa til þess hvað ég var, vissi ekki neitt
mm-hmm.
og hvað ég þakklæti fyrir að hafa tekið þessa, þetta ævintir og þú veist, mér var alveg lagt frekar bara nokkuð erfiðar, svona krefjandi farfið, skilju,
mm-hmm.
en vá hvað ég sit hérna þakklæti fyrir hann.
Mm-hmm. Það er ekki ótrúlega góður staður að vera og þú veist, að setja einu þakklátur fyrir alla erfiðleikana. Það er bara
makkendur
og svona. Og ég mæli mig líka þegar þið fara þangað og setja í honum Þetta er því frá Maya Angelou bara að bara vá takk fyrir að setja mér í þessu stöðu að því að þú veist það er eitthvað bakveita, það er einhver, einhver lærdómur. Líka bara þegar ég skýta á mig bara eitthvað, flott hjá Helgi bara að skýta á Núna geturðu, þú getur lært svo mikið að þessu mm-hmm. og stækka ennþá meira.
Mm-hmm.
Í staðan fyrir að vera alltaf að meiða sig.
Já, og vera fórnarlamb.
Já, það er náttúrulega, það er að versta, sko.
Mm-hmm.
Og ég skildi það mjög seint.
Já.
Hvað er það að tala um? Og það var sérstaklega, ég sem sagt, kom bara erfið sambandi og Sara María fór inn, já.
Mm-hmm. Ég elska.
Já, mm-hmm. ég elska hana líka. Og hún sagði mig, já, ok, en þú veist, Hvað með þig? Ég mun okkur tekur þú gjápi. Eða hún orða þetta mörgulega fallega.
Mm-hmm.
og ég man eftir því að það partur að mér sem sprakk. Já. Ég var svo móðgæður og brjálæður og hún skulle hefa að segja þetta og mér fannst það var að gera lítið úr því sem ég lendi í okkur svona.
Mm-hmm.
En þessi setning enda með því að breyta lífinu.
Mm-hmm.
Bara, hann gerir sitt. Hann gerir það sem hann þarf og kann.
Mm-hmm.
Sérst, fyrirandi maki minn í þessu tilfelli.
Mm-hmm.
En hvað get ég gert? Hver er mín sjálfsabyrði í þessu?
Einmitt.
Og eftir það stelpur, oh my god þetta bara, það bara opnuðust bara svona æsni eins og hérna, Dr. Strange bara náttúrulega svona hérna
einhvern veginn heimur
bara já, bara, hvað heitir þetta, þú veit að þetta er eitthvað svona metaverse
já.
Ég bara fatta eitthvað svo leik metaverse eitthvað, en multiverse já, og þetta er búið að hafa bara Oh my god, bara ég mæli með í alveg mig að vera að fá tuskur í andliti.
Það er ekki kannski bara að sjá að þú veist að taka fólki, að, þú veist, með fyrirvara þau eru oft að spegla sig, ekki hugsa bara já, ég er ömurleg bara ok, hvernig, hver gangi ég á honum
já,
að henni, að þú veist þetta er ekkert alltaf okkur.
Og speglina svo geggja á því þess að þeina og sagði þetta ef ég bugga með okkur er að bugga með á hérna, Halla og þá er oft svona hvað er hann að sína það sem ég þóli ekki við sjálfum mig og ég bara svona, með svo erfitt að spáa því það er svona ekki það að ég í gagnrinni vond fólk ég lofa ég ekki vondur eða þú veist, ég veit að ég ekki þar að ég fordæmi bara ofbeldi það er svona það sem ég reyna að vinna fyrir
þannig alltaf hægt að setja fína línu annan, sko, er ekki alltaf að já, hann er búin að vera svona vondur
hvað, ok, þá er ég vondur
og maður líka setja svona mörk eitthvað neginn að þú veist
Þetta er ekki svart og hvít.
Nei, það er ekkert svart og hvít. Það er það sem er svo magna við heiminn.
En það sem er svo gott hvað speglun er bara svona skemmtilegt að spá í. Ég held að það er sér gott.
Og líka, þú veist, það er sér tilbaka þegar eitthvað segir eitthvað leilat við þig eða þig eða eitthvað. Ég veist það er svo triggrast og egoðið fyrir á fullt. Það er að herra róað niður.
Já.
Og maður alltaf að skoða þetta. Hvað er að gerast?
Vá, egoð er svo ótrúlega skemmtilegt ferðalag. Ég spyr mig alltaf, ok, hvað hlutur spilur ego mitt akkur núna? Þá bara reyni ég að greina það eitthvað neginn. Og ég lenti þinn daginn, ég fann mig hérna megin, ég er hérna með hendina yfir einu hliðina mér og svo ego mitt er hinn megin. Og ég fann þetta voru svo tveir hátalarar og egoði var bara miklu hærra í botni. En ég vissi alveg hvað var rétt. En það var bara, hún yfirgnaði svo mikið að ég bara svona, wow! Og það gerði sko tvo dæri og ég var gett þakklútið fyrir þetta, bara svona vá og takkir að sýnum verða þetta og gett skrýti og kæristi mér dásleg og svona, ég get líka útskýrt fyrir honum hvernig mér leið og hvað verið í gangi hérst á mér.
Já, það er frá
bara,
svo gott ekki þessi talað og bara hent út í trösti.
Já, og það er bara mest að gjöf, við erum alltaf bara hvað, veistu hvað ego mitt er að segja núna? Veistu hvað litla bati mitt er að tantrumast núna? Veist, við bara tölum
þannig. Það er svo ekki að gera líka við kærastum en það er svo frelsandi.
Oh my god, já.
Veist, ég var með áðan að því að hann þurfti að fara að læra sem sagt. Og ég vil menna, ég er búin að átta mig á ég er mjög stjórnsum.
Hvað segir þetta með ekki þetta?
Ég er ljón, rísandi neyja.
Ég kaupi
það. Já, hann er að, já, hún alveg, þú veist, ég hef böggað með hann er rosa mikið, sko. Og bara fyrirlítið hann, ég er svona að taka nýst átt núna og hlæja henni.
Já, hún er öll stjórnum ekki geggja.
Já, og ég var alveg hérna, hvað er búin í banka? Það er miklu betra fyrir þig. Ég er að spá að fara hérna eitthvað á skrifstöðu systur minni.
Nei,
það er sem betra fyrir þig að vera hér.
Justu, ég er líka svona og þú þekki mig þarna. Ég er ekki þessi típa. Ég er bara imposter döðan, sko. En þetta er hérna hlýða mér sem að koma með Pétri. En veistu hvað þetta er samt? Ég held, sko, Kamla Rut kom í podcasti mín og hún sagði að þetta getur manifestast í meðvirkni. Þetta er sko þessi stjórn að ég veit að þú mennt, að ég veit hvað er gott fyrir
þig.
Ég veit að þú gerir þetta þá ertu öruggur.
Já.
Ég veit að þú gerir þetta, þá verður allt gott. Að því ég byrja að gera þetta Pétur líka bara hvað.
Ég gerði þau gunna sko.
Já, að þú veist að það kemur en ekki frá vondum stað.
Nei, vil ég meina. Frá svo innilega góðum stað.
Já, að því ég, þú veist, ég elska Pétur meir en sólina sko. Ég veit þetta er svona, sannfæringin er að ég veit þetta gott fyrir þig. Það getur ekki klikkað, þú mútt alltaf vera öruggri og hlusta bara á mig. Þetta er þetta svona gæð og ég þarf að hlusta þáttum með Kamilu aftur. Þetta var ekki negla sem
við
tala.
Já, við þurfum greina líka að hlusta. Ég hef hlusta á hann, sko.
Já, manstu eftir, var þetta ekki sem fannst ekki finnum svona flókið en samt make a sense?
Þetta make a mjög mikið sense, ég man því að ég var hlusta á það bara, oh my god, já. En núna mann ég ekki samt. Mér samt líka bara allir þetta neginn er að vera, já, emmi. Vá, takk fyrir að setja þetta í svona auðvelt orð til ég geti skilið þetta.
Æi, vá, hvað er gott hrós. Það er það sem ég er að reyna.
Já, og það er nærðið 100%.
Já,
já,
já.
Algjörlega. Ég hef meitt svona, ef við fyrirum aðeins út track, out track, out track.
Off track.
Off track, já.
Já.
Þá hérna, að því ég bjó í Danmörku.
Oh, bless your heart, sugar.
Já, að því að sko, ég sem sagt útskrifaðist og flutti í kaupin, ég bjó í Herning.
Ok.
Flutti í kaupin og bara hvað, get, til ég að,
þú veist. Vera með körfuna og.
Já, bara verið eins og ímynd, sko.
Já.
Og hérna, og COVID nú var náttúrulega, þú veist, það var allt lokað, sko.
Já.
Þannig að ég fór í bara þvílíkan djúpandal og það sem að svona, kom mér í gegnum það, var fyrsta lagi að fara út í göngutúr hlusta á helgaspjallið
oh my god
og námskeið hjá Reykjavík Ritual
oh
my god það var það sem ég gerði við daginn var námskeið hjá Yfirdæni og hlusta á þig
þetta sko, ég lofa ykkur í, þetta svona moment of disbelief ég get ekki tekið á móti ég get ekki á móti sem ég tekið í hjarta mér finnst svo surrealist að fólk ekki bara hlusti heldur að það læri eitthvað
Læri,
og ég, því að þarna kekkar imposter syndrome líka mér finnst ekki, það eitthvað í mig sem finnst ekki eigið að skili
já,
sem, sko. Já, sem er ógæslega erfitt að juggla að því ég svo ógæslega hrættur að þetta muni einhvern veginn gefa mér eitthvað svona ég með svona króniskan átta við narcissisma þegar svona ef ég finn bara svona vá og ég veit að þetta, mér líður svo ég sé mig að þú veist það er einhver x mörg atrið og, og flokkast í eitthvað mörg atrið eitthvað svona ég er svo hambúld í alveg sinni að ég skuli bara hlusta
já, ég hef hlusta á marga þetta tvisvar sko, þrisvar þessu þú varst að vinna við á mótilskjöfstæði
ég var að vinna hjá Elite sem er ekki að samú Elite á Íslandi, það gekk ég alveg nóg vel í Íslandi og representaði einhvern minn brandið mitt ekki nóg vel það er öðruvís, þú veist Elite kaupin er, þú veist þú sendir alla meila, þú skilar öllum skjölum þú setur stimpar allt á réttum tíma alveg sétt sko.
Og þannig að það er sem það hefur ekki verið þannig á Íslandi
nei, þetta var eitthvað þetta var eitthvað pínu þetta var mjög brenglað að fylgjast neginn
ok, en ég væri til að fara þessi Elite
bara, ég veist viti, ég hef aldrei talað það
nei, þess að það er eitthvað skil svona
ég er mjög bara humbled einhvern veginn að vera tala þannig að parta mig líka
já Mjög gaman að, já.
Fá að kafa þér síðan. Já. Hvenær byrjaður hjá Elite?
Sko, þetta byrjaði svo þannig að ég var að vinna á Eskimo. Ég byrjaði að vinna sem módel og kynntist eigundum þar bara mjög vel og vantaði auka peninga svona hún setti mig sendið minn á skrifstofan og hjálpaði til með casting. Og gerði það bara mér prífið og hérna var mér gott auka og var náttúrulega að taka myndi líka sem ég tók test og hérna eitthvað svona módel námskeið eitthvað svona alls konar svo flytti ég köpen og í gegnum einn veginn minn þá þetta var svo fyrir ég kaffi með direktornum, Munir og hann spyr mig eitthvað hérna, og ég spyr og ég er svo nýr bara eitthvað, varst með eitthvað módel til að testa að láta mig vita og hann var mjög, hann er indislega sko, bara minn, eitt af minn stærsti kennurum en enga síður þá var þessi bara eitthvað 20 ára gutti eitthvað, já þetta er flott en þetta er ekki flott, ég vil ekki svona og eitthvað svona fleika skýr bara og svo eftir það var það gæmlega nægilega mikil impression þess að ég er kallar á fund og hann ræði minn bara sem svona freelance scout fyrst og það gekk mjög vel þess að hann réði mig upp á skrifstofu og svo fór ég bara eitthvað hann
þannig þá varstu upp á skrifstofu bara að
skáta já, ég var mjög þessi staða hendaði mjög vel sem típur, hvað er það, smjöðsekundin festast ekki nú hérna, byrjaði á að já, skáta bara í frítímanum og svo fikk ég borga fyrir hvert signed model
já.
Og hérna og svo tek ég svolítið bara svona hægt róla yfir svona new face department þess að ég sé eða new face, ég tek yfir svona development partinum, þess að þau koma ung til mín og við fyrum, gerum fóreldrafundi ég er vallar dönskum að lindað með einhverja heldis fóreldrafundi og þau sem stóð margis að fara í bara möppu, þeir eru ekki orðan 16 sem við heitum, þú veist, hver þriði eða sjöttu hvern mánu og tökum nýjar myndir og sjáum svona hvernig þau þróast og svo bara gekk þetta bara mjög vel ég var bara mjög góður í þessu og var svolítið óvart og hafði gott auga og fekk strax eina mínu fyrsta stelpum er bara það eru tvær stelpur sem ég finn örgulega fyrir árið 2014 Móna Tókard og Nína Markar
okay.
sem eru bæði bara international
Nína Markar, ég hef
heyrt það Nína Markar, hún er mjög hérna, hún er ennþá að vinna bara mjög mikið og Móna er núna held ég bara ég held að hún sé hæst borgaða módel í heiminum í dag hún er bara hún var yndislegt á og þú veist hún Þú veist, ég tók þær algjörlega að mér að gistu heima og þær chilluðu heima mér og þær voru bara litlar dásalar dúlluskilu en flest módel þá fóru þetta svolítið í hausunæðum og þær verða mjög mikilvægar mjög fljótt sem að ég bara ekki vanur ég, veist, við Íslendingar erum ekki þannig, við virkum ekki þannig þú veist, við erum aldrei veist, að það er bara ekki hægt að vera betur en annað einna. Þetta er svo lítið en ég átti að mig fljótt á því hvað tískubransinn er þróar þannig, þú þarfst að komast alltaf yfir þú veist, þetta er svo hérna þetta er svo kleru stiga, þegar er komin hinga þá skiptir þess ekki máli, þegar er komin hinga þá skiptir þess ekki máli, þú skiptir hinga þú veist ég held að sé bara svolítið ekodrefin bransi sko. En þú veist, ég hef ekkert neikvæmt bara að segja, þú veist, þetta er veist, mér þykir alltaf væntu að við áttum einstlega tíma saman og ég var úti með Nínu í Kína og þú veist, fór með henni í Versace myndatöku og bara var mjög mikið hennar svona stóri bróðir en já, þetta var bara ævintýri og svo voru mörg módel til þessum bara ég elska meir en allt sko. Þú veist, þau eru bara mestu dásendir lífs mín sko. En það eru kannski þau sem bara vinna svona reglulega og fara kannski til Þýskalands og svona þakklátt bara fyrir þetta en það er hini sem að tóku þessum sjálfsum hlut og fóru svolítið í ekomaníuna þau hérna og ég fann það strax það buggaði mig ekki ég bara leiði maður fljúfa sínum þeim hraða sem þau vildu sko.
Já, hvernig uppleiður þau svona kannski bara tísku heiminn kring, þú veist að því þannig ertu klálega stór hluti af tísku heiminum þegar verð í þessu starfi og þú veist, þú ert stór hluti af tísku heiminum í dag fyrst mér líka en hvernig uppleiður hann þarna, svona þú veist, þú veist að fara þarna út í, just, í myndatökur hjá eins og bara verð satsi sem ætla að rísa rísa brand.
Já, þetta er nefnilega sko, ég held bara að ég hef alveg spáði þess að því ég finn bara það sem ég veit bara að ég er ekki með þetta gen að setja mig á stall ég hef það bara einhvern veginn henda mér ekki og hérna þetta varð bara að vinna þú veist, bara hérna já, er þetta að fara til Kína morgun og hérna, Paris, hérna, föstudaginn og þú bara einhvern veginn klárað þetta, en ég veit alveg ég hefði ekki það skemmt mér miklu betur ég var náttúrulega kannski ekki bestu stöðu heimi á mér ég var í ofbeldissambandi með ég var heima það er svona og hafa líka gert bara frekar lítið úr því sem var að gera og ekki aldrei nóg gott og ekki nóg sem hafði klálega áhrif sko. En mér finnst alveg stundum leiðilegt að spá í því að þú veist hvorki fekk klappa á baki en ég klappaði sjálfur mér á baki fyrir góð störf að þegar ég maður var líka þannig þetta er rosalega drefið þannig að hérna bara áfram og næsta og þú veist, þú getur alltaf betur og þú veist, það er aldrei neitt nóg gott það er svolítið þema, sko svona, en ef ég hefði leift mér að egoast aðeins það veit ég að það getur bara að fara í öll partín og ég hefði mætt og ég hefði þú veist, orðið miklu meiri svona gæin að gæsla það en þú veist, ég út af aðstæðanum heima, þá náttúrulega bara kom ég ekki seint heim og ég þurfti að láta vita hvenær við komum heim og við komum seint, þú veist það er svona, þú veist, ég held að það hafi líka átt því að ég nöyt í raun ekki my success, einhvern veginn hann úti.
Það hljómar eins og þú hafi bara verið bara ótrúlega góður í þínu og ég efast ekki að þú hafi verið bara geggjaður í þínu.
Og það var oft moment sem ég þurfti að spyrja mig, já, það er rétt, ég er kannski að standa mig verið og ég var þekkt, þú veist, hinum móðurskjöfstöðunar voru að reyna að fá mig yfir og vildu, þú veist, hérna, að ég myndi skipta yfir og ég var orðin, þú veist, og þegar þau sáu mig nýra götu til að því að þú veist, var ég að fara að stela einhverjum móðurlegum með að þú veist, eða finna einhverjum andlit sem að þau fundi ekki og, en ég einhvern veginn bara faldi mig bak við skjáin í staðin fyrir að, þú veist, fara út og, þú veist, já, ég var kannski meira bara svona kvíðapési að hérna
svona krúkall.
Já, bara svona krúkall í þessu og þú veist, ég hefði alveg, þú veist, ég væri alveg til í að sitja hérna út og djammaður og hafa verið á kóki einhverstaðar einhverju partí og eitthvað svona þannig en það var bara, þú veist
Var það staðan, þú veist, voru aðrir í kringum þig, þau voru því,
já, þú veist, þetta var bara partí til grann sex og þarna og svo þú veist, þetta lið og þetta var bara svona, ég kom alltaf að vinna bara já, var svona gaman hjá okkur, þú veist ég var bara hrættið fyrir hendur, sko en myndi þið myndi vera eitthvað vesen þess að þetta var ég sé það núna þegar ég spá í þessu að hérna, þetta hefði geta orðið miklu meiri partí en það var þess að ég er ekkit rosalega lifaður þannig, sko ég vildi óska þess að ég væri með einhverja rockstjörnu fórtíð en ég
ekki að vissu leiti svo.
Já, ef ég bara ef ég leiði mér bara að eitthvað neginn taka það til mín ég, því ég, þú veist, ég stóð mér drullu vel og ég er örugglega með þú veist 60 módel á bakinu sem er að þú veist, hafa annarkvort gengið palla fyrir á e-mailan og bara hjá stærstu en eitthvað neginn þá bara var aldrei neitt nóg gott.
Nei, skilur. Það er sko stórmagn. Það er svona hlust á því segja það. Það er mögnusliti og að þú hafir ekki fengið.
Nei,
það er líka að sjá, já, líka svona upplifa þig að þú svona já, þetta, ég get þetta bara.
Já, svona, já eins og okay, sé bara svona ekkert merkilegt,
en það er svolítið
svolítið merkilegt.
Já, þetta var svolítið svona og líka bara með svona peninga, þú veist, ég fekk eitthvað svona ömulegt hérna, þú veist, signing fee og þú veist, svo var alltaf að tala að þú veist, þegar mótilegt fyrir að vinna full time þá er bónus og veist, ég bað aldrei bónus ég bara eitthvað, já það var bara en þetta er held ég bara það sem að, þú veist og ekki það ég, þú veist sjálfsabyrðu alltaf, ég hefði átt að, þú veist, en ef ég vissi það sem ég veit í dag, þá hefði ég beitt mér alltaf öruvís og ef ég hefði ekki sambandið sem ég var í þá veit ég að staðan veri allt önnur veist, ég
En þetta átti vera svona,
skilja. Þetta átti þess að vera og ég sést þannig bara þakktu fyrir hverju er í dag. Já, ég er ekki með áfengisvanda, ég hef aldrei tekið dóp, ég hef aldrei gert þetta sem ég sé neitt sérstaklega eftir. Það er svona, ég bara er full gratitude explosion akkur núna. Já, en ég, þú veist, ég get alveg svona horta á þetta og svona ég vildi kannski geti gert smá eða hvort ég mætti eitthvað sem hérna
já.
En á sama tíma þá bara fyrst og fremst er ég bara ógisla obsessed að ég sé jafnvægi og ég sé glaður og ég sé góður við fólki sem ég elska, það er bara það eina sem skiptir mál
alltaf minnst þetta svona fallilega bóðskapur af því að þú veist slow studio það segir sér sjálft
gott kannski nabba eða veginn.
Já, þetta er Dóra á þetta.
Ég veit að ég hefði verið svona töff ég var að gera helgast þetta.
Helgast fyrir þetta segja samt frá saman.
Já,
ég er mjög annað með að spara leika morð.
Já, þú veist okkar fókus er svolítið á svona meðvitað lífverðni og mest svo fallegt þessi saga þetta er bara lífið þitt.
Frá sig.
Þú veist, hort á þig utan að koma, þú veist hérna, ok, ég var bara ég man ekki hvað ég gömul, skilur að fylgja þér þú varst í Danmörku, bara að vinna hjá þú varst þannig hjá Elite sem ég vissi að vera hjúts og varst bara algjör svona þú veist, bara geggjaður svona tísku gæi og þú veist, bara ógæslega flottur veist, og mér hefði bara aldrei grunað hver staðan hefði verið í alvörni og svo heyra þig, þú veist, segja núna hvað þakklátur fyrir bara að vera bara hér á Íslandi fyrir, þú veist, bara fyrir sjálfsvinnuna.
Já,
ég veit ekki, þetta er bara svona fallega bóðskapu hvað þú þarft ekki alla stati svona, eða þú veist, að vinna þessa vinnu, eða ná þessu, af því að mesta hamingjan kemur bara
og líka þetta svo góða punktur sem að segja sko með statusinn er að ég vil meina hans ég ekodrefin að því að sko þetta er að sama að veist, nú hefur við unnið saman og ég átti fyrirtæki og eitthvað svona þið getur ofna fyrirtæki morgun skilur og það verið að búa til rosalega mikið frábæru fólki sem að vinnu en það sem er á bakvið það er oft, þú veist, að klifra upp einhvern stiga og hvað þýðir það og hvað þýðir meiri peningar þýðir ekki meiri hamingja.
Nei.
Status þýðir ekki meiri hamingja, það þýðir yfirleitt meiri streita, það þýðir yfirleitt minni tími með börnunum það þýðir yfirleitt meiri ferðalög vegna vinnu eða hærri vinnutímar í staðinn fyrir að við einhvern veginn bara svona áttum okkar á því að við þurfum miklu meiri þau ég ágjörn að drakka með Kristall, ég er bara rópaði þetta er það sem að ég fatta er svolítið eftir þetta og þetta er rosa mikið þannig í Danmörku, bara komast ofar og svo einhvern veginn er búin að vinna í öll þessi ár og brennir út í staðinn fyrir að reyna að skoða ok, hvað dreymum hvað mun veita mér hamingju, þú veist, þú veist, er bara, þú veist, þú, það sést bara hvað mikið fagurkeri, bara eitthvað svona vá, hvað getur þú gert við þetta, ok, ég myndi vilja fá því alls konar lítur verkefni fyrir innanhúsanun eða hvað veist þið sem ég þetta kaupa hér eða þú veist alls konar þú veist, ég sé til næst bara veist, ég að fara að fólva þig, ég myndi að hafa eitthvað annaðlega sæði næstir hitt en þú veist, eins og ég sagði við veist, ég segi þetta við í hvers skitt sem hitt þú ert með eitthvað svona þú ert með eitthvað element og það þarf enginn að gefa þér það þarf enginn að gefa þér ok, þú ert svona góð til þess að fá þess þess svona mikið peninga svona þenn, hérna, titil. Þú veist, þú ert, við getum gert það sjálf, sama hvað það þú ert einu sem verktæki á fyrirtækin, ekki sem launa þig, og þetta er verskipið. En bara að við, bara, við megum ekki láta aðra segja eða meta virðið okkar, að því að við erum öll jafn verðug.
Já,
þú veist.
Algjörlega. Það var eins sem sagði við mig því að ég, svona, maður læra að taka pláss.
Já, svo gott að taka pláss.
Og þegar maður hefur ekki gert það bara allt þitt líf, að þá svona er það svolítið erfitt. Og hún, það var einn hérna sem sagði við mig, það er nóg pláss fyrir allar stjörnurnar á himninum. Við erum bara, já.
Já. Vá, gott stöf, bara stóðum. Nei, veist ég alveg, við, til að ég vil æfa ykkur að taka pláss, það mín æfing fyrsta því ég þorðið ekki
já.
Þá var að segja já, ég vil það vasklas með klöku með sítunni
já
vanlega er ég bara eitthvað kannski vasklas eitthvað
ef þú nennir, ef þú getur
fyrir leiðinni já, fyrir ekki að segja trubla þegar það hefur tíma, bara vasklas
já,
ekki ég ætla að gera
en æfðist að segja, ég þarf stort vasklas með hérna klöku með sítunni já, við erum með stort vasklas, bara okkur með bara stærsta vasklas
bara eitthvað, þú veist, juicy cocktailglas
já, þetta má alveg og bara með því að þjálfa þennan heila og ég geti hvert einasta skipti sem ég fer á út að borða það skipti reyngum alveg hvort mér langi Pepsi Max og svo sama þú veist, daginn var ég á hérna veit ekki að stað og steikin var köld og fyrst kikkaði inn bara eitthvað æ, fokk, það lægi bara að borða það en hérna en ég bara eitthvað, hæ, ég heyrði fyrir ekki hún er eiginlega bara köld og hann bara eitthvað, ó, það er við viljum það ekki
nei,
þú veist, það er svona, þú veist ég hefði geta verið bara eitthvað oh, en svo bara tók ég pláss þannig hvet ykkur að finna ykkar æfingu
það er mjög góð æfing
það er frábær æfing
að því að þetta má og bara, já. Oh my god, ef það er pláss fyrir allar stjörnur á himnum
þú veist, þegar hún sagði ég bara svona já, takk
þetta er eins og bara þetta er eins og svona bara erotísk saga
já.
Ég bara, oh
og líka að það, ég og sessum alltaf að tala um að þú veist, þetta romanticize your life
já, við erum
og það er um það sem hún að lýsa með sessu þú veist, hún með svo mikið þetta appreciation of beauty and excellence þú veist
og það er fucking talent
já, og það finnst ég þú veist, eins og við vorum með þetta lands okkar hérna á laugardaginn
já
og þú veist, hún alltaf gerði hannaði húsið þeirra sjálf og þetta kom alltaf bara þessi ykkur innhúsahönnur hefði gert þetta sko og svo allt er bara svo fallega þetta hún alveg takk
Æ, þetta nú ekki nei, þetta bara eins og ég sagði hérna, ég held að ég, það er ekki til TikTok sem þú bjóst til sem ég er ekki leika
okay.
En því ég fæ alltaf þetta bara
svo drými og mann svona
það er svona, þú veist það er það sem ég segja, skilu, ég sagði við uppi bara, þú veist ég mun alltaf vera of service fyrir þig, skilur við, að því ég veit að það, að því ég, þú ert það sem ég trú á þú veist, að það eru þessar personur sem að sko eiga fá sem engin á að segja, já þú ert þetta gott, þú fær innan 280 mánu, þú veist, það er ekkit svona
nei,
þú veist, það er svona bara hvað sem þið þurfi að gera, þú veist, og svo henda fullt af fólki að vinna hérna í alls konar vinnum og það má mest að vera ekki heimi en það er meira bara það tengist ekki virðin í einu
nei.
Veist, ég elska til þeim ég elska fólk sem að vil af því að ég kem frá þeim vinnubakun að þú veist eins og veist, ég vann frítt í mörg ár ekki það að ég mæli með að vinna frítt ég er ekki með því í dag en að sækja sér reynslu prófa eitthvað nýtt skoða, þú veist reyna að læra af vera fyrir innblástur frá öðrum veist, þetta var bara mitt líf í þú veist 5 ára eitthvað, áður en að ég fór þú veist, ég var enda bara eitthvað, já, na, 15 skall fyrir einhverja, þú veist, klukktíma tök eða klukktíma tök, þú veist, ég bara viss ekkert sem er dýrmætt í dag að því að núna veit ég rosa mikið og ég veit hvað ég öðlast mikið kraft af öllu þessu.
Mm-hmm.
Það er svona, þú veist bara, það var einhvers, jú, það var Elizabeth Gilbert. Það eru margir sem eru svona sledgehammers. Ég, mér langar að vinna í þessu.
Mm-hmm.
Þú veist, ég ætla að vera lögmaður, bara hvað geðvegt.
Mm-hmm.
Vákvað þau eru mikið að góðum lögmanum.
Mm-hmm.
En svo þurfa svo margir og þau þurfa að leifa sér að vera a hummingbird.
Mm-hmm.
Fara frá einu blóm að skoða yfir í annað.
100%.
Þú veist, verður það sem þú þarft að vera.
Mm-hmm. Og það er kannski líka rosa mikið svona þessi tjensi kynslu til dæmis sem er svona af hverju er ég sett í box,
mm-hmm.
af hverju þegar vinna en 8-4,
mm-hmm.
ef ég get unni nákvæmlega þessa vinnu á 3 tímum.
Nákvæmlega.
Þú veist, svo, ég held að sé, og það er líka ástæðan fyrir því að það er vöntun á mörgum stöðum sem eru þessir box staðir sem að henda fyrir marg og það er geggjað, þú veist, sem betur fyrir. En ég held að þessi kynslu sé sem er svona núna að verða fullorinn, að þú veist, svona in their 20s, að þau séu svona hvað erum við búin að vera að gera hérna?
Já.
Af hverju eru þessar reglur? Af hverju þetta huga
hvað er það út úr þessu?
Já, þú veist, já, what's in it for me?
Mm-hmm.
Þú veist, á ég bara að vera inn að þjóna einhverjum og bara fá skýta laun fyrir það?
Já.
Æ, þú veist,
að þið er líka bara málið það sem er óst að fyndið, þú veist, laun eru frábær til þess að lifa af,
mm-hmm.
en það er líka gali hvað þau eru lélag.
Já.
Mm-hmm.
Skilur við, og þetta, mm-hmm. þetta er svo styrla núna, þú veist, ég vinn við mína vinnu og hérna, það eru til peningar.
Já.
Skilur við, fyrir þeir sem er ekki til peningar þá bara einmitt að finna alls konar leir og þetta er líka bara ógstaflóki, ég hef ekkit rétt svar fyrir
mig. Nei.
En það sem ég veit bara er að þú veist til þess að þú veist að sína þetta appreciation takk fyrir eins og bara þú veist að vinna fyrir mig, ég myndi bara ég myndi aldrei ráðan eitt fyrir en ég geti borgað en bara
mm-hmm.
lögin sem þau eru bara eitthvað, vá, takk.
Mm-hmm.
Af því að það finnst mér vera, þú veist, ég er að gefa það út sem virðið mitt, skilju. Ég vil fá líka bestu, veist, ég vil fá mannsku sem ég veit, að skilju, mm-hmm. allt þessum.
Mm-hmm. Bara.
En þetta er eins og þetta er svo flókið og stór pakki, en meira er bara svona, kannski er ég óskýr, ég veit ekki alveg.
Nei.
En þetta er meira svona bara, þú getur allt sem þú vilt.
Já.
Þú veist, það er aldrei verið betra að vera verktaki eða
mm-hmm.
frumkvöðu að prófa eða eitthvað, þú veist, það er bara sérstilega þú ert ungur,
mm-hmm.
þú veist það er enginn að gefa neitt stimpill hvernig áttu að gera fyrirtæki
og líka bara þetta, þú veist, að þótt maður fer í skóla í hagfræði því það ekki að maður alltaf vera hagfræðingur
nefnilega,
svo við nefndum hérna í fyrsta þættinum
og sömulegis líka, ég tala þetta við frændi minn daginn, það er sko ég gleymi ekki þegar einn setti í inn á Facebook bara eitthvað, ó frábært, ég verið 107 þegar ég búin að borga upp námslánu mín.
Já, nákvæmlega.
Þá fekk ég bara svona, ok, þú veist, þetta er ekki með eitthvað leiði.
Mm-hmm.
Það er, þú veist, eða þú ert að skulda námslánin þín
mm-hmm.
og þú nær ekki svona að borga því.
Mm-hmm.
Það er styrla. Ef þú eignast hús og þú ert búin að borga upp þrisvar, þú ert búin að borga því,
mm-hmm.
það er styrlað,
mm-hmm.
skilur við.
Já.
Og ég svo eitt TikTok um daginn, bara svona, er það ekki að sjá að við erum í Hunger Games?
Ándreins.
Við erum að
horfa
á Kylie Jenner,
já.
Við erum að horfa á einhver annað dúa, neðu hvað heitir hún það, sem var í rjöldlega rauðið á Milan.
Já, ég man ekki hvað hún heitir.
Það er svo gætt.
Já.
Með games þeirna hann.
Já, ég hlæft bara svona, bro, bara
mm-hmm.
Bretar eru að bærist fyrir kjaft og klóm fyrir hérna
mm-hmm.
fyrir hérna hitt rafmagn og hér er fólk svo wealthy
mm-hmm.
og ég er á því að við þurfum ekki milljarðamæringa.
Nei.
Það er enginn milljarð að gera.
Nei.
Skilu. Það er svona, ég einhvern veginn er bara svona þegar maður fer að krakka svolítið kótið mm-hmm. og sjá bara svona hvað er henni hella system sem við erum í þá einhvern veginn, þá er mjög skilinlegt um að fyrir hans streist móti, bara hvað ég er ekki að taka fætt í þessu.
Það er líka bara eins og með tískubransan, bara allir þessi rísa fyrirtæki mm-hmm. sem, þú veist, eiga ógislega mengin pening, okkur í F-inu, eru þau ekki að borga fólkinu sem býr til fötin?
Ég það veit að þeim bara almennlegt vinnu einhverju.
Já,
bara svona basic mannréttindi.
Það er eins og bara með Shein og H&M mm-hmm, þetta mm-hmm. er gjörsamlega óskiljanlegt.
Mm-hmm.
Þú veist, ég veit hvað ég sem þeirra núna er að koma hérna út hvað er það? Nýtt fyrirtæki að mér bara.
Já.
Og hitti, fór í versmiðuna út í Bangkok og bara ógæslega flott og það stóð, þú veist, við hvað vinnum hverju þið vinna og laun þeirra.
Vá, geðvikt.
Það geggja.
Það svona ég getum hreinni samansku bara sagt gert bara það sem við vil, sko.
Já.
En ég held að sé líka, þú veist, vitandi hver þú ert og hvað þú stendur fyrir, þú veist, það er svo, það er svo no transparency að vita, þú myndir ekki.
Nei, oh my god.
Eða þú veist.
Nei, sko, bara, ég skil ekki ímyndi ykkur til þetta með Shane.
Já.
Ég bara, ég skil að við kaupum okkur öll fast fashion bara, absolutt, en engu síður og þá ég bara að tala stóri kallinn, ég skil þetta ekki.
Nei.
Þú veist, ég á 136 fyrir íbúð, ég oft bara svona, oh my god, það þetta stórt, það þetta mikið, ég bara, þú veist, hérna og til ykkur svona að kaupum stórt hús og vera einn í einu nóttina er bara, ég drull á mig.
Já, angrið.
Skilur, ég myndi þetta að lása allt, ég myndi þetta að lása gluggan.
En áfélagur þurfum ekki svona mikið. Veist,
það þarf enginn svona mikið. Þetta er bara egodrefið. Allt það sem er að heiminum er fólki sem er blind, sem er narsisti, sem er siðblind, sem er svo gráðugt. Það er rótin, þetta er saman með, ef þú spáði í sögunni, bara Napoleon eða alltaf lið sem að hjó höfuð og hinum að þessum að drap þennan hvað vantaðum, samkend hvað er eitt af stærstu faktorum í narsisma það er að þú ert ekki með samkend spáði í sögunni bara þarna
svo magna hvað það fólk nær langt þú veist, af hverju er enginn sem er bara hvað er þau byttunum við
að þetta gerir ekkert rámt
þau
gerir aldrei ekkert rámt það er alveg máli og það er með þessi regla ef þú getur spurt þig og skoðað er ég narsisti, þá varst það ekki af því að það sem er bara það er ekki séns að skoða það er ekki einu svona í orðaforum vera það er rauðflagi
og þetta er magnarsk
þetta er hella og það sem er ég að segja bara, þessum battul bara, við þurfum að vakna endilega ekki þú sem getur vakna alls konar en vöknum gagnvart þessu er ég að díla við narsista, er narsista yðmaður minn, þú veist þetta er bara, þetta er ruthless þetta er bara áfram græki og þeir eru ekki dránt og þau eru ekki svona held accountable þessum að fæði til þess ógæslega mikið út þegar ég horfi sérst á Amber Heard Johnny Depp trælið daglega
horfiru ennþá
já, bara,
bara til að læra eða þú veist, bara til að fylgjast með
ég hef sko, kærtum mér fyrsta galli og bróðum mér líka. Ég held að sér að ég upplifi justice gegn að
sýsta.
Ég held að það sé bara draumur minn er náttúrulega að ég fái justice en ég mun aldrei fá það.
Nei.
Það er svona að horfa á þetta unfoldast eins og þetta gerði. Ég held að þetta gefur mér eitthvað bara svona þetta er bara eins og vögguvísa eitthvað skiljum.
Já, það er svona, þá er bara fallegt.
Já, það sem ég er að gera svo bara er sem er fyrirlastum alltaf veist, eina óskjum er að enginn þurfa að verða narsisti þeir sem eru það það er rauninni sæðilegt ekki síður fyrir þolendum heldur fyrir sko þeim sjálfum af því þetta er ekkert nema óryggi þetta er ekkert nema sko sársöki
og það er líka þá þegar maður er búin að planta sér fræ eins og þú talar að það fer út í, þú veist, ef það fólk verður vinnuveitendar ef, þú veist, þeir eru vinir, þeir kenna áfram það verða, þú veist, þau verða foreldrar, generational tróma, æskilur með, þú veist, við ekkert skrýta allir Íslendingar séu svona áfram gakk út því að, þú veist forferður okkar
nákvæmlega.
Þeir voru að berjast fyrir að eiga mat þú veist, á
veitatíma og batnið lifa af bara
þú veist, þannig að við erum ennþá með það svo umprenta í okkur að lifa af the survival of the fittest svo erum við bara hvað hérna ógsta kósi hvert yfir því að þessi vasslust í Árborg og þú veist, eitthvað er samt eitthvað einn heima í okkur að hafa kósi, skilur
við einmitt, ég held líka bara að það besta að það sem myrka mjög vil fyrir mig það bara að þakklæti, ég veit að það er þannig engin að heyra þetta, ég veit að
nei, eftir, þetta er klísja, en er hún er samt bara klísja fyrir á
ástæði já, af því að þetta, mér þessi bara virka svo hra
í sammála
fyrir bústæðan daginn og þetta, ég leiti út ég bara svona, oh my god ég veit hvort ég að gráta eða bara hvort ég eit að skili ég höndla ekki hvað þetta var mikið þakklæti og þetta er það sem að gerum glæðan Það er svona, ég mæli mig bara, þú veist, ég veit eins og þú klysjan er styrlu, þú veist, I know
en hún er sem klysjan er bara að segja hann svo oft, að þetta eftir þetta er svo satt
þetta er satt og þetta minnst að vera svona fljótt virkni í þessu mæli með
en sko, ég er með einu spurningu sem er samt bara nú að fara bara einhverja alltaf rátt
let's go ég týpur eða svona hentum
ég er bara svo forvitin að heyra hvort að því að hluti á tekjunum þínum byggist á samstarfinu fyrirtæki hefur fundið svona finnst þér erfitt hefur þurft að þú veist kannski neita einhverju samstarfum eða finnur fyrir pressu að neita okkur samstarfum að því að þau eru
not according to my image
já,
já. Sko það er líka bara mjög, ég ætla vona í náu að útskjöld náu vel, en það sem ég gerði eftir að ég tók viðtal við Katrinamni, veit ég hvort það hlusta
ég veist það
bara styrla þáttur, ég breytti öllu konceptum, ég shiftaði sjálfur heilanum á mér varandi peninga ég hataði peninga á þér, mér finnst það umulegt og mér finnst það bara skeri, óþælt eigað og ég gaf þá alltaf og ég var rosalega mikið að gefa peninga mín burtu shiftaði þessu bara ég, og ég mantar tími regla, ég elska peninga peningar flæða til mín peningar er bestu vinni mínir og það verður þetta gerist ég bara, þú veist svo lærði ég að ég væri projektor og það er Dani Berglind sem að kent, vera, þú veist, hjálpa mér að veist, finna það það er svona ég projektor svona, og ég sá bara setningu pay to play bara pay to play bara projektor sér pay to play ok, og það grassast eitthvað í mér og það fatta ég, ok, ég ætla hætt að vinna bara vinna verður ekki partur af my vocabulary ég ætla að gera allt sem er skemmtilegt og það er líka vinna mín því ég er mjög aktífur, ég er mjög svona ég þarf alltaf að vera að gera eitthvað og ég er yfirleitt með ómikið af járnum í eldinum og eitthvað það shiftaði öllu það er svo núna ger ég allt sem er skemmtilegt
já.
Óháð imagein mínu, óháð öllu ég segi það er yfirleitt get ég ekki unni með kunnum ef að ég er skuldbundin öðru sem er sama
já,
veist, sama. Já, veist, ég er skuldbundin Diora sem ég get ekki unni með þú veist,
prata
og það er sérst ilminir það hefur verið svona aðalára
já
En ef ég fæ, og svo var eitt samstæða daginn sem bara gekk upp og ég bara svona, það var alltaf, þú veist, það var, þú veist, vinnu tengsli voru ekki þannig að ég myndi þrýfast og það skiptir ókvæmstum allt máli, ég vinn til nýmis ekki með fólki sem er ekki skemmtilegt. Já, veist, ég fæ ekki gott væp frá. Og þá einhvern veginn, ef þú fylgir þér og sálinni og það sem þú ert og það sem er skemmtilegt, þá virkar allt. Trú ég af því að leið þú gera eitthvað sem er skemmtlegt þá er það gaman, þá þarf ekki að vera að vinna eitthvað,
það er svona svona orku og þannig að bara fyrst, tekur þá orku til þín
já, þetta er unni ég vil ákveðna tíðinni út frá, senda út frá mér og ég vil fá svipaði tíðinni tilbaka það er svona að ég get verið að möndla alls konar sett með alls konar fyrirtækjum bara til þess að þetta er gaman og ég ekki með hugmyndir á borðið, bara hvað, á hverju gerði þið ekki bara svona, það er bara skemmtilegt það myndi virka
fyrir við ekki að vera svo reglur á það box
já, ég bara, ég veit ekki hvað það er svo, ég er svo mikið týpri og þetta bara kom algjörlega í developmentinu leið og ég fór eitthvað töði við bara, ó, en ekki vinna með þess okkur er fængin einn samlutar eitthvað svona væl það fyrir allt klessu en leið og ég shifta máli bara, þetta er bara matrix. Það sem við viljum, það sem við segjum, það er. Þú veist, ég er frábær. Það er ég frábær en ef ég er ljótur og ömulur, þá er ég líka ljótur og ömulur. Þá er það ég, þá er það dagur minn. Það er svona, ég vil bara hafa úkst gaman og ég er bara, þú veist, þetta breytti öllu.
Myndir sig að það verið gildi, bara hafa gaman.
Oh my god, það er bara ég vinn ekki lengur
og pensi ég allir væri það það væri allir svo glaðir
bara hvernig bara ef þú ferð að finna mig hvernig getur gert það skemmtilega Þú veist, bókald er ekki skemmtlegt, ég veit. Þú veist, það er kannski ákveðin partur sem er leiðir.
Þú veist, kannski er líka bara grannar sem finnst það ekki skemmtlegt já. Og þá getur bara...
Eða bara setja gott tónlist eða gerði þetta,
já,
gerði eitthvað sem að gerir þetta meira dúbúl. Það er svona í samstörum ég bara... En það sem ég gerði líka, sem að ég veit í hvort að aðrir hérna, áhrifaldi gera það, ég þakka fyrir allt.
Já.
Ég er bara, vá, takk, bara, þú veist, ég get fengið bara eitthvað að sæta körfu með einhverju dóti sem ég mun aldrei nota, en ég segi allt bara svona, vá, takk fyrir að, að ég sé á þeim stað að þeim, þau hugsaðu til mín, þau vildi gefa mér þetta.
Amen.
Þegar ég var yngri, ég man hættir í Herra Ísland, það var einhver strákur sem, það var húðverið sem ég hétt Sör,
já.
Sem ég notaði mér, það bara fór ég að teki að draka bólukrem sem ég sett á, hérna. En hann vann sér satt Herra Sör eða eitthvað. Hann fekk fulla körfu af húðverum. Og ég man eftir að ég bara hvað skýtt með Herra Ísland titilin, hann, þessi gauður vann, þessi hver skipti sem ég fæ send, þú veist, ég fæ reglulega send bara fyrir til þess að halda, hérna, samstæðum gangandi. Og um daginn fikk stóran póka með alls konar frá Mac og Stand Up Pay og Dior og svona, og til dæmis tók ég bara pókan og lokaði og sagði bara, vá, takk.
Já.
Takk fyrir að ég hafi verið valinn til þess að veist, gera þetta og mér þykir vænt um þess að vörur og veist, ég tekur svo ekki sem sjálfsögum hlut. Það er líka held ég mjög stór partur að ég nýtas. Þú veist, ég tekur svo ekki sem sjálfsögum hlut og ég er líka, ó, það er svo erfitt að taka mynd á dýjur ylvanni, skilur
þau,
þegar ég er þreyttur. Ég er bara hvað að, er ég dekraðast að mann, bara mann pungur í heiminum að fá að gera þetta. Það er sjúklega stressandi vinna.
Já,
ég er með já, það er alltaf eitthvað, það er aldrei pása.
Nei.
Þú ert, ég fer aldrei frí, ég tek alltaf með mér vörð til þess að viðhalda.
Hausinn er alltaf að hugsa mynda.
Alltaf, og þú er alltaf með einhver ósvöðskilabóð, það er alltaf einhver, þú veist, sem að, þú veist, sem er að senda þér, sem að þið líri illi vera bara af hverju ekki búin að svara hver að mér, þú veist, það er endalaust. Það er svona, ég er ekki að setja sé bara svona, það er eins og þetta hljómar alltaf mjög krúttlegt.
Já, ég get alveg trú að, þú veist, utan að komandi
horfum við þannig á það.
Já.
En þetta er basically bara svo að vera með auðlýsingar, skilst þú. Þú ert að skila á þér, þú ert að gera þetta ógæslega vel, þú ert að sinna svo vel, þú ert að koma nýtt input, þú ert að halda konuninum, þú ert að, þú veist, viðhalda sambandum, þú ert að koma upp þér, þú ert að skila við þess, þú veist, þetta er bara basically eins og að ég eigi auðlýsingar, skilst þú.
100%
alveg svo hvaða auðlýsingarskrist og mín er bara minni en, þú veist, en ég er takkluður mér finnst það gaman
kannski svona ef við fáum einu spurningu upp þannig að við getum fara hlæftir heim sem að, já
ég gef tíma
svo gaman að tala
bara
langar að vera endurist
svona ef maður hugst þú veist, að því núna ertu influencer eða, þú veist, og þú ert í merkifötum og hugsa mjög vel stílinn og ert mjög flottan stíl og svona, finnst upplifur eitthvað pressu með það að vera eitthvað neginn
já, sko
eitthvað representing, að vera ekki ég veit ekki hvort þú fattir
hvað er að segja ég skil absolutt hvort þú ert að fara sko, þetta er það ég nefnilega talið að gera allt gaman ég er óþjóðandi ég ákvað kallt að ekoleikin
okay.
Þú veist, ég veit í hjartanum ég þarf ekki er raskat. Ég þarf gallabuxur, hvítan svartan ból og einhvern jakka skilu ég. Og hérna og þetta er það sem ég langar rosalega mikið að fara þangað. Ég er fara að reyna sko.
Já.
Mér langar eiga bara svona, veit ekki bara einhver sem bíum
svona capsule, svona minimalistik bara,
já, bara hva, á styrum. Fimm geggja hvítabóli, fimm svarta geggja hvítabóli eitthvað fimm printað eitthvað svona flippað og svo bara tvær blá gallabuxur þrjár, dökkar það er fín eitthvað svona skilur og langar bara að hafa það fyrir fram að mig og það er bara svona þetta á ég þú veist en ég kalla þetta ekoleikin sem er svolítið bara eins og vera að spila tölvuleik og karakterin er jafn góður í þessu átviti á fyrsta átvitinu sem hann kemur í en, og þú svo heldur áfram í leiknum og þú fær eitthvað pening þið finnst bara skemmtilega að kaupa nú er ég hugsa snjóbuxur, nýja snjóbuxur eða setja hann í stuttbuxur eða kaupa þetta bretti sem er flott eða hafa hann svona með bodypaint, þú veist leikurinn verður skemmtilegri þegar þú ert að dúlla þér með þetta
En sem er samt gott að þú nefndir þetta að þú veist að hann að karlinn sé samt ekki betri.
Hann er ekki betri. Það er
bara einhvern veginn skemmtilegri.
Já.
Það er mjög góður punktur.
Þetta hefur ekki áhrif á performansið.
Mm-hmm.
En það er svona eins og núna til dæmis bara svona eitthvað að segja og ég hef, finnst það mjög gaman. Ég er að fara í skíðaferðalag í hérna frönskvörfunum.
Gaman.
Og ég bara eitthvað, wow, bara eitthvað, þú veist, ég vinn við að taka content og það úkslega gaman, ég gaman aði,
mm-hmm.
ekki alltaf, sko, málum, mér finnst, það ekki eitthvað sem fólk veit ekki, mér finnst ekki úkslega gaman að taka myndir sjálf mér, mér finnst alltaf mjög krefjandi.
Já, ok, ótrúlega góð.
Já, ótrúlega myndir. Nefnum ég bara eitthvað, ok, hvað ég gera, á ég komið moon boots, mm-hmm. ok, á ég komið eina Isabel Morant peysu,
mm-hmm.
bara til þess að vera gæi,
yeah.
Þú veist, tengdum að mín er að fara að gera svona hettni, svona lambúsettu, það sem bara augun að mér sjást. Og svo verðum við gleruð við það.
Er hún að fara að búa til?
Já, bara
að
prjóna.
Vá, wow, ok.
Þú veist, og hérna, þú veist, það er svona, ég er bara svona að leika mig með karakterin. Stíli minn er alls konar.
Mm-hmm.
Þú veist, ég, en hann er ekki settur í neitt stein. Mm-hmm. Mér finnst bara að geðveikt það er alltaf verið hlýraból og einhverju og þessu og bara leika mér.
Mm-hmm.
Og það er líka bara partur leiknum. Bara, mm-hmm. Ég fíla þetta núna, ég ætla að prófa þetta.
Mm-hmm. Veist,
á, ég fíla þetta. Ó, mér lóka að geta þetta.
Mm-hmm.
Þú veist, ég elska að prata. Elska að prata. En aðrir elska að bíla.
Já,
einmitt. Skilu. Og kaupa sér eitthvað nýtt hútt eða, hvað þetta heitir?
Næ, ég heldur.
Spænara eða stýrisvökva, ég veit ekki sem hvað þetta er. Og hérna, svona, þetta er bara ógæslega, lyktuð bara með þetta
mm-hmm.
og pressan er meira bara að mér langar bara að gera nice content, mér langar bara að ánægða með sjálfur,
mm-hmm.
þetta er að góða líka bara með okkar samfélsmiðla, mm-hmm. þú setur bara mynd sem að þú fílar ekki það sem hini fíla
mm-hmm. ég vona að fólk gera
þetta meira bara, þetta er sko algjörð hags líka ég set hvað sem er inn
mm-hmm.
hvað sem er og þú veist svo eru margir sem fá til þess að kvíða við lækum þess að bara mjög gott að gera hide likes
mm-hmm.
til þess að þú þurfur ekki að spá því
mm-hmm.
það hefur, fyrir mér það hefur ekki með aðra að gera skilur
við
það stundur bara svona bitur hvað er að mér, ég bara leið mér ekki að fara á
það það er svo ekki. Margir sem eru fastir
já, nei, bara,
í þessu
þetta bara, þú, þetta er bara þitt
já.
Og þeir sem vilja fólva, það er ekki með því að gera það, bara, ef þú ert að gera eitthvað fyrir aðra slefti, bara aldrei gera neitt fyrir aðra en að þínu miðl
mm-hmm. Er það ekki líka þess að þú gerir 100% það sem þið finnst gaman mm-hmm. og þú sér það sem þið finnst blott
algjörlega.
Og það er líka skynsum ekki inni, þú veist, fólk er svona já, ok, þú veist, það upplifir meira svona nervur, það er ekkit alltaf eitthvað svona
bara þetta er Helgi,
þetta er Helgi. Já, hann er svona, bara. Hann er manniski eins og ég
algjörlega,
þú veist
en séð það bara svo hana, þú veist, þú ert bara fagur gera perri skilu, og það er það sem þú gerir skilu
já.
Og það að þú bara, oh my god, sjá að það er að koma rautt ljósin í stofuna og teka vídeo og dúllar er í kringum að mm-hmm. það er þú
mm-hmm. já,
og þú setur það út að því að þetta er þú fyrir já. Þig,
mm-hmm.
við hinn fáum bara að njóta af mm-hmm. þínu góða
mm-hmm.
skilu, en talaðu samt bæði með samlæsmeina bæði, just, ég auðvitað ekkert sem ég fíl ekki. Það er já. Eina sem ég
hefði. Ég var næstað sem ég var að fara að spyrja þig. Þú auðlýsir það sem að emeim, þú
já, já. Veist,
fílar og þú veist það sem þú stendir fyrir.
Já.
Þú veist, ef ég ætti, já.
Þú veist, ef ég já. Myndi, hú veist, reyndið, þú veist, þess að bara, þú veist, hérna, þetta er líka úkstlega gaman af því að það var, kallum að fund og bara, viltu hérna auðlýsa þess af nammi kúlur? Ég er bara eitthvað, þú veist, ok, þá fyrir ég ofugsa, byrju, ok, hvað, get ég verið að gera það? Svo bara svona, finnst mér nammi kúluna góðar. Það er ekki
styrkar
og bara ég elska lakrís mm-hmm. meir en allt. Mm-hmm. Það sem ég var svona fuck it,
mm-hmm.
já, why not?
Mm-hmm.
Ég var hérna samstæðan mitt með Magnum. Ég held ég aldrei fengið þess mikið að bara eitthvað, oh my god, Helgi er í samstæðan með Magnum.
Þú veist. Ég fór út í búð og ég kefti Magnum.
Skilu, það er alveg málið. Það er svona, ég bara, þú veist, ég fæ bara svona, finnst mér þetta gott, finnst mér þetta geggjað? Já,
en það er líka það sem er svo gott og því að það er svo representing hjá þér já. Að maður veit að þú ert ekkert að auðlýsa eitthvað sem að þú myndir ekki vilja auðlýsa sem er einu að styrlað að samt, fólk gerir að það er svo svona eins og ég tek bara að mér verkefni og fyrirtæki sem ég trúi og treysti á að því ég veit þess, hvernig á ég að geta auðlýst eitthvað sem að ég hef ekki enga trú á
að því að fólk finnur það líka
já, já
bara ef við gerir þetta með hjartanu og þú getur verið bara oh, er næs. Nice.
Mm-hmm.
Þetta er bara ákveðið ákveð svona energetic force sem að þú sendir út.
Já.
Það er svona, já, þú veist, það er algjör regla, sko.
Mm-hmm.
En ég vil bara hafa gaman.
Já.
Ég með alls konar, ég var að fundið dag, það sem að sko besta vingar mér sem er algjör heilsu, bara perri, og bara eitthvað, ef við gera þetta saman, bara eitthvað, já, það verið ógeðslega gaman, þú veist, og ég bara, þú veist, hún kendi mér þetta, ég borði þetta, hún borðar þetta í sko tónnatali,
mm-hmm.
þess vegna við bara ákveðum að bara, já, þetta verið bara ógeðslega gaman,
mm-hmm.
að þetta er minn miðill, skilur við, það eru allir velkomnir að followa mig, og það eru allir velkomnir að followa mig,
mm-hmm.
skilur við.
Mér stæðum að ég tók sko fyrir 2 árum, tók Instagram mitt í gegn, ég lokaði og hendi öllum út sem að ég þekki ekki
mm-hmm.
Og unfollowaði alla sem ég vildi ekki unfollowa
mm-hmm.
þannig núna samþykki ég bara fólk sem ég þekki
mm-hmm.
og því líka pressum sem að var lyft af mér þú veist að ég bjóði í Danmörku, ég var í einhverjum tískuskóla innan gæslappa tískuskóla, andi við design
Já.
Og hérna og ég fann fyrir sem eitthvað pressum að vera ykkur ákveðin ímynd
mm-hmm.
þannig ég var alltaf að eitthvað einu, þú veist Ei, þú veist, wow, mæjun minn.
Var það mæjun? Gjöðvegt.
Og ég veist að, já, þú veist, náttúrulega verið í tískóla, þá eru allir eitthvað einn svona, þú veist,
fashion,
allir,
fashion,
já,
fashion,
allir eitthvað risar aftur enn gæðslappa á Instagram og allir eitthvað einn, þú veist, að fara í göngutúr með það markmiði að taka, gera content, þú veist, það var orðið svo ógæðslega svona eitthvað, og
hentaði þér bara ekki.
Nei, og ég var svo ísumillu tökst þetta bara, á ég að vera þarna, á ég ekki að vera þarna
mm-hmm.
þannig núna að ég er með lokaðan aðgang upp að með fólk sem að ég myndi vilja, þú veist, sem ég myndi vilja sjá börni mín, mm-hmm. eða þú veist þegar að því kemur en svo eins og Sessa, þú veist, hún elskar að taka myndir og það sést líka hjá henni, þú veist, þannig það er svo gaman að vera í kringum hana, því þá tekur hún myndir og svona, neina, senda
mér já. Sko, ég algjör hafsjór að sitja þanga til að ég fattaði og bara sagði mér aldrei að spá í lækafjölda ég ætla aldrei að spá í followers
mm-hmm.
og ég ætla aldrei að spá í hvað kærastu mín að followa
mm-hmm.
ég ætla bara að gera það sem að henda mér
mm-hmm.
og það bara, þú veist, að því að máli er þetta er ekki miðli þinn og fylgidagina
Nei.
Þetta er bara þinn mið
já yeah.
Og það bara, þetta shifta eitthvað hjá mér, ég bara allt í einu bara svona, ok.
En ertu með eitthvað svona, þú veist, þú kannski alltaf bara, ertu ekki þannig persóna, færðu eitthvað tíman svona, ég ætti kannski ekki að posta þessu, þetta er kannski ekki í lagi.
Ég lef þetta, oh my god, ég er náttúrulega mjög kvati, sko.
Já.
Ég gerði einu auðlýsingu fyrir fyrirtæki sem bara svona mjög svona dullu, frekar dullulegt amerskt fyrirtæki. Og ég var bara, að vera flippaður, bara eitthvað var ekki mikið að fötum var eitthvað bara að vera pínu var bara með hérna Paolo Santo með eitthvað einhverju, þú veist, bara njóta lífsins
Já.
Og gerði þessu lýsingu ég var að skrifa þessu strax upp úr þessu hérna, Já. Þessu posti
okay.
og Amerika bara eitthvað ekki fyrir okkur bara eitthvað, hei, þetta var rofa mikið
Já.
Ég var svo glær, ég bara eitthvað Ó, ég bara eitthvað var í kleinin alltaf.
Já.
En hérna... En
þú vakti aðtekli.
Já, ég bara fatt að ég er algjör glæra. Mm-hmm. Bara ef að hérna... Mér grunar aldrei að fólk viti hver ég er. Ég held alltaf bara því sem hóri nefinu eitthvað. Eða ég ljóðum skóm eða eitthvað. Þú veist, ég er bara frekar fegin að vera fallaust af því annars...
Já. Það
er
kannski líka
bara gildi er ég kannski meðvitaður eða eitthvað ég man ekki hver spurningin var hver spurningin
ég bara elska hvað þið búið að fara út um allt
þetta,
já, það er ákveð að vera þannig
velkomin að fá tíbra í podcast en,
að því að sessa náttúrulega meja í sól sko. Ég er rísandi meja
þú ert meja í sól alveg,
Svo erum sko rísandi ljón og ég er ljón í sól og svo erum við báðar sko fiskur í tungli.
Nei, vá hvað ég hefði gískað það. Þeir eru báðar svo ljúpar. En fyndir sko þegar þú ert hvað ljón í rísanda?
Sól.
Sól.
Sól og ég er rísandi ljón.
Þegar sko, ég fyndir þegar sko, ég var að horfa að tekta þannig dagir, það er svo að sagði bara, þú veist, rísandin er það sem að ef ég horfa á þig,
Já.
Þ þá á ég gíska rísenda en ekki
súlæna.
Grilla, ég sko rísendi bógamaður.
Ok,
já.
Sem gett fyrir
þetta. Má tvíbyrja bógamaður saman, það er ógst
það. Og vasper í tungli.
Já.
Ég er heitt frétt. Það er, ekki, það er engin í orðið mér, ekkert vatn í mér, ég er bara lululululu allan dagir.
Það er ekkert loftið í mínum kortum, sko.
Og ég er aðeins hátu líka.
Já.
Það er svona að ég er a fucking mess. En gammal party.
Já, heldur við
þess. Það er alveg flippa.
Já.
En svo kæristi mér sko fiskur, ég elska fiska.
Já.
Og ég dæmdi hann sko alltaf frekar harkalega, af því hann er svo sætur.
Já.
Ég held að hann væri bara svona tómur protein brúsi, bara með six pack og bara flottið þér. En svo fór hérna bara svona algjörst krúttet vinakaffi þegar byggum bóður í kaupin og hann sagði mér að væri fiskur og ég bara eitthvað, my god, ég trú ekkert fiskur og þá bara, ég bara fekk svo mikið álita á hann allt í hennu.
Ég
álita á hann allt í hennu. Ég álita á hann allt í hennu. Ég álita á hann og ég held ég hafi meiri þess að spurt hann og hann bara verið sambandi að það bara eitthvað, bara eitthvað,
oh my God.
Bara eitthvað, við erum bara flippar bara Danir Rjó starfiðir
átti
hann
líka
darfi
hann átti sænskan kærasta
en bjóði dám
og bjóði dám
okay.
Og hérna, já, en þeir eru mér svipað svíðnum Danir, sko ég hef bara svona, ekki hann lípa ofið þetta var mjög fyndi og ég finnig þá bara svona, allt í henni var ég bara svona skotin hann, ég andri sko æsku ástu mín þetta er eitthvað fyrsti stráku sem ég bara en mér finnst bara alltaf sæti fyrir mig ég spáði aldrei á hann og fórum hittu mín kistist eitt mann þegar ég var 18 ára og ég bara dónast í sko. Og svo var hann bara alltaf einhvern veginn of sætur og góður fyrir mig og spáði ekki því og mér grunaði ekki að hann var skotin í mér sko, bara ekki eina sekundu.
Ég skil sko Helgi
já.
Ég skil ekki mér finnst þú sko svo stórkostlegur mér finnst þú
bara
svo yndislegur og bara sætur og svo einhvern veginn virðist þú bara ekki fatta sjálfur.
Nei, það er ekki ég var alltaf með lítið sjálfsist þegar ég var yngri sko og svo kom það aðeins þegar ég fór að vinna sig fyrir þetta þá fatta ég bara svona af hverju vilja þau mig og það var mjög mikilvægur partur af mínu sjálfsvesti en svo eignast í fyrirhund og þá var alltaf bara allt í
klæs
það var ekki vottur að sjálfsvesti neinst það sko. Þess að núna er ég og er mjög þakklæður fyrir að byggja upp með honum sko. Af því hann er bara mesti peppari og ég, það nóg fyrir mig bara að horfa á hann bara eitthvað, ok, hefðu sko nýð mér það bara, það
og held eitthvað heiminn er bara þeir kentust þér en þeir með ekki byrja það saman strax og því að það er ákveð ferli sem þarf að fara í gegn
oh my god, veist það spottar hann og skilur ég hvað það spottar við erum talan sko meiri sem bara þegar við kynnum styrunum upp á nýtt sem bara við gamlega vinir sem eru til staða fyrir hvernig annan og svo bara lýlegir svona atburðir og eitthvað einn sem áttu sér stað þannig að við gætum orðið saman. Svona, veist, ég er þetta er svo þú sagðir bara I experienced it and this shit is real.
Það er líka þá bara með þú veist, treysta og að hlusta og ekki taka allir svona alvarlega af því að þetta mun allt rettast
enn í end það er svona líka bara að segja takk along the way
og segja, vá, þá var einn hérna, einn vinkur mín sem hitti eitthvað mann í sánu í gær og hún var að segja, það var svo magnað því hann bara var eins og hann var sendur af alheiminum í þessa sánu til hennar og hann bara bara talaði við hana bara lífið og alheimin og bla bla bla. Það sem hann sagði er, við segjum svo mikið takk án þess að svona einhvern veginn að skilja takkið.
Hálsinn í mér. Já, við séum svona takk á henni háls.
Já, við séum alltaf, já, æ, takk. En það er svona, takk bara. En það styrst að stoppa, taka inn og takk.
Og það tekur sko, það tekur fraction of a second.
Já, og það er svo, og hún var líka bara, ég sat hana bara í sánu og hann var bara, bara tala bara hvað, everything has a purpose og bara einhver,
þetta er, þeir eru sendir, ég sverða, þetta fólk er send.
Já, og hann bara, tala og þú veist, fólk fór út úr sánni bara þetta er á mikið og hann bara einhvern veginn og hann bara, vá, þú veist, það er svo rétt við segjum svo mikið takk án þess einhvern veginn svona
með, eða heitir eitthvað með,
já, veist, meðtaka það
með meðvitund,
já en ég ætla svona að staldra við og bara
Takk. Ég mæli með að gera það sko 10 dag fyrir hvert, bara hvað sem er. Mm-hmm. Þetta virkar svo vel og mm-hmm. þetta líka saman með núvitund. Þú getur verið að skera græmmetið þitt fyrir súpuna hérna mm-hmm. eða hérna. Það tekur bara svona að gera með núvitund. Bara, mm-hmm. ég er alda matið minn. Og þá færðu bara svona state of, hérna, svona huglistu state of. Mm-hmm. En það sem ég langa að segja mig að vera sendur, mm-hmm. að því nú mér finnst ég bara að upplifa sérstaklega, eftir að ég skildi fyrir andi, þá lofa ég sér að ég myndi fara eitt til Bali. Það var bara, mm-hmm. það var bara skjálfist, það var rita niður í grjót, þú veist. Mm-hmm. Búin að spara fyrir því, ég búin að fá, hérna, fekk pening í ammæluskjöf frá systir minni, bara, þú veist, þetta fyrir Bali ástu mínu, blablabla, alltaf. Eitt daginn vaknaði ég og það var bara þetta, herri þú ertu bara til Thailands. Mm. Ég bara, nei, ég hætti Bali, það bara, nei, það var í Thailands.
En að þegar þú fórst hann daginn, já.
Og ég bara skoða síma minn, fer booking, sé hóteli sem ég fer alltaf á og ég bara, já, ok, bara ég fer þangað, ég elska meir en alltaf til staðarum minn og bara frábært. Bóka það, flugi komist ódýrt mm-hmm. þegar ég bókaði hóteli og ég farin út. Og ég vissi hvað ég var að gera þarna. Ég vissi að ég væri þarna til þess að skoða mig og hreinsa á huglega og allt að setja, en þú veist, ég vaknaði líka bara með moskítóbít og eitthvað bara, þú veist, hérna og mér fannst þetta dásalegt, bara allir dagar eru dásalegir, nema kannski, þú veist, tveir eitthvað sem ég fæk heim frá. En ég veit núna að ég var sendur til vinkvæna minna sem hefði að nýttstofu.
Það var svo magnað að fylgjast með þessu.
Ó,
var það fylgjast með þessu. Ég var líka bara...
Ég var eftir að senda, sko, ég er búin að fá sem ég skilum bara hvernig að senda okkur
update.
Ég með, þær sendum við myndir svona tísri viku.
Í alveg?
Og senda ég elska svona tísri viku.
Æ, svo
fall. Og ég geti hringt ég að núna bara hvað, love you, þú veist hérna.
Já.
Ég bara, þetta er frestunar skítur minn, en það er bara allt reddi. Það er komið sko fleiri nutbekkir, það er komið allt, það er bara allt endurbyrð, bara það ekki komið á leiginu borgu fyrir síðast ár, þetta ár, næst ár. Öll bönn er að skólagjöldin eru borguð, mér þetta tilbúið og búsetna er í Bangkok í ár eða eitthvað mánuði. Mm. Þú veist, þetta gerðum við.
Já, þess að margt smátt getur gert risa.
Já, og þetta Stort. Segir mér og Já. Þetta segir við þær líka þú veist, ég segi ekki bara, hérna, ekkert mál ég, þú veist, ég er sjúklega humble upp á að, mm-hmm. þú veist, ég er bara sendill,
mm-hmm.
ég er ekki þú veist, þetta er gert í gegnum mig.
Já, og hlusta og Já. Sjá og meðtaka og trista á innsæið.
Já, ég veit ekki hver af hverju ég gerði þetta eða þú veist, ég veit ásendingin, ég elska þær þetta séu systemina, sko og við tölum saman, þú veist, ég hringir á jólunum og nýjári og þú veist, við tölum saman mjög reglulega, mjög erfilega samt, það er bara love you og happy og eitthvað svona að svo getum við Google Translate sent það er svona, þú veist, ég veit að og ég er alveg tilbúin að gefa mig klappa ekki fyrir að hafa staðið mig
við
en ég teki ekki kredits fyrir það veist, það var eitthvað veist, ég er bara, I'm just a messenger og hún sagði þú veist ég trú engla engilin þeirra valdi mig til þess að gera fyrir þær til þess að hjálpa þeim það er þeir eiga að skilja, það eru stórkastlegar
og ég er svo mikið að fara til þeirra því ég fyrir Thailands næst
Nei, þetta er bara þetta er alltaf mest draumastæður í heiminum
Hvar í Thailandi er þetta?
Kulip
okay.
Pínlítil Maldivega sko. Okay. Nei, þetta er stórkastlegar sem ég veit og ég ætla að fara aftur og ég ætla bara að kaupa þetta djúpur og þú veist, ég ætla bara með látum næst en ég getilega ekkert núna bara er það komin á þann stað að þú veist, business is booming mm-hmm. það er bara high season, gengur ógæslega vel það bættu þess að það sem var svefplásiðar sem var í maski mm-hmm. það var gert upp, bættu fleiri nutbekkjum fyrir meiri business
mm-hmm.
og svefnastan var byggð í svona hól eitthvað sem mm-hmm. var hana og það er svo að það núna bara mega sattar
mm-hmm.
í tak og búið að steypa ég byrjaði að borga steypu í kringum húsið
mm-hmm.
til þess að regnskaði frá jörðinu.
Var það ekki, hvað var aftur sem að var það ekki vatn og
það var monsunni bara, þú veist, þetta var bara svona það var bara tímaspjörsmál þegar bara allt myndi að færa í gegnum takið og allt myndi
verið. Er það ekki með um þetta í highlights eða eða á Instagram, bara þannig
ef fólk,
fólk veit
ekki. Ég held að sé með það. Oh my god, ég þarf að setja í highlight, kannski er ekki með þetta.
Og það var allan að koma núna þegar þessi það.
Já, af því að þetta er allan á, ég gerði allan reelsin og eitthvað svona dæmi.
Já, bara þannig ef fólk veit ekki, þess endilega skoði þetta, þetta er útrúlega falleg saga og
já,
bara.
Já, og ég þarf líka að setja allar hina minnar inn og hún er svona ekki dúll, hún er svo dásaleg. Hérna, hún sendum við mynd öllum kvittunum, öllum hinn að þessum að verktakarnir eru að skrifa, hún bara það allt bara... Ég er búin að fá allt, sko.
Æ, það ekki.
Já, þetta er bara algjöldur. En þetta er það sem ég segi með, þú veist, að vera sendur.
Já.
Þetta er líka spurning, sko, um að fatta.
Já,
þú veist, ok, hvernig, af hverju er í þessari sánu að hlusta þetta og þetta hefur áhráð lífið mitt. Af hverju er hlusta þetta podcast núna þegar ég hef aldrei heyrt hérna slóliðing eða whatever, skilju, hvað get ég fattað eitthvað hvað svona er, kannski er alls ekki verið að senda til en kannski er þetta eitthvað
allan að ekkur fræ,
100% já, af því ég finn það, ég finn það svo sterkt að það var vera someone was working through me og svo bara nógu fallegt nógu fallegt fólk sem tók þátt í þessu oh my god, hvað er mikið að fallega fólk í Íslandi maður, fuck off.
Já, það sást. Það er, sást bara ótrúlega.
God, bara, þú veist, einhver bara eitthvað, hérna, já, hvort það búið 40 skalli eitthvað, ég bara, veist, fullt af alls konar upphæðum sem ég bara, oh my god, þetta var svo, veist, þetta er líka dæmi sem ég bara, ég meðtekið ekki, hvað er fallegt.
Og bara orðin og tilfinningar, einhvers ekki nóg stórar til þess að
meðtaka það. Algjörlega, bara, þú veist, og þetta er það sem að ég bara, ég þarf vel að leifa mér að taka þetta mér inn að því ég of mikið svona að ekki vera þú veist, fekk sem mikið að skilja upp um það sem vera að sósa mér og þó mér þykir ég væntum að ógæslega væntum að minnst bara svo, þá finnst mér bara meira að segja um fólki sem var að því það er það sem ég tók frá því að þú veist ég sá að er ég að horfa nóg mikið að mér veist ég vera svo allt í njög svona óvart
ekki, engar á ekki
nei það er hérna það sem ég tók var hvað mikið að falla fólk hérna og hvers getur sem ég fæ skilabóð sem eru bara veist, falla þessu skilabóð heimi jú ég reyn alveg að vera eitthvað að þú veist reyna að taka þetta inn en þú veist það er eitthvað partur af mér sem að kann ekki alveg en það sem að gefa mig ljós í hjarta það er, ok, þarna mannskja sem með þetta í sér til þess að setja sniður og skrifa
nákvæmlega, og það er ekkert allir sem að gera það, eða þú veist, taka sér þannig tíma og hugsa það, skilur, vá, þú veist, ég þarf að láta hann vita að ég er með þetta
og ég þarf líka, þú veist, ég líka bara já, ég vona ef þið hafið sent mér skilaboð, ég mun svara þeim. Ég er svona frestunar spíral.
Ég flæði, minna að koma.
Ég er flæði, já.
En kannski áður við förum í síðustu spurningana, svona þannig að komið slegjum, þá langar okkur að nefna að þessi þáttur er í bóði Alba Heilsala sem að flytur inn sjálfbarar vörur, náttúrulega sjálfbarar vörur. Það er meðal Postel sem er norskt fyrirtæki sem að framleiðir hreinlætisvörur það sem aðal uppistan er sítróna.
Beautifulvörur.
Og bara, þú veist.
Sítróna á aðra hag, sko.
Já, og líka bara, þú veist, þurfum svo hausin okkar svo innbrindaðir í að þetta þessi toxic lykt að það er eitthvað samsmerki með að það sé hreint sem er svo styrlað eitthvað einn. En þessar vörur gefa frá sig bara svona gett mildan sítrónilm.
Nice.
Og þú getur basically sleikt þessar vörur og þær lagi.
Hver fyrir maður svona?
Þessar vörur fást hjá Evey og Eftirlæti og Garn í gangi allá hana á Akureyri. Og þáttir líka búiði Plantan, Kaffihús.
Oh my god, hver er hún?
Og hún er á Njálsgötu.
Nei!
Þetta er sem Plantan Kaffihús er all vegan kafé. Og bara
ræði.
Já, en bara fyrst og fremst
ég er svo nálegt, ég er að fara.
Já. Þetta er svo náttúrulega, þú veist, konceptið er náttúrulega bara gekkja kaffihús með góð mat og gott kaffi.
Þú myndir, þú labbarnin og þú ert ekki tegur svona, já, þetta er vegan kaffihús.
Nei. Mér vantar líka nýtt kaffihús til þess að setja sniður á.
Já, þetta er mjög næst.
Þetta er mjög nálegt mér, sko.
Bara feskar plöntur og
ekki að veit. Og þetta er áttum á hverju þetta er.
Njálskata, er það njálskata
60? Þetta er ekki beint að móti þarna
sem... Já, þetta er þannig á hotninu hjá njálskata.
Nei, og... já, emmi.
Það er ekki sundlega
þarna. Þetta er svo mikið bara svona, þú veist, kaka með rjóma og kakó, skilur eitthvað sem, sem vegan kannski...
Og ostasnúðar.
Já, ostasnúðar og bara svona venjulegur, eða veitt góðir matir sem bara happens to be vegan, basically.
Það er besti vegan matir.
Mm-hmm.
Þannig að... Það fattum að hvað er raunverulega easy að vera vegan.
Já, já. Það er beauty.
Já,
já,
það
já,
er alveg þannig þjófæra.
Þau segja mig líka að hérna, þú veist, mesta hrósis, að þú veist, besta tilfinning sem þau fá er þegar, þú veist, börn sem eru með lagt og svo þorlega eitthvað, eru bara, mamma, má ég alveg henni fá allt?
Ó, já, það er fallegt.
Það er þau bara...
Ó, það er ótrúlega fallegt.
Já,
já. Já, þegar þátturinn er í búði.
Já, Alba Heilsala og Plantan Kaffi og þú færst smá goodie bag.
Ú, ég hefði bara vel valið, ég hefði líka sponsorgreif eftir fyrir
En kannski síðast það svona spurningin, hefurðu eitthvað ráð fyrir fólk sem vill taka fyrst skrefið að meðvitaðra lífi? Já.
Hvað hefur langan tíma? Ég sko...
Kannski búin að... Hvað vera mjög margt
en svona
En sko ég, það sem að ég mist best einhvern veginn að ef ég má koma með tvennt og þá er það tvennt sem að gjörsamlega umturnaði og breytti lífi mínu Fyrsta er það sem að múnir yfirmaður minn sagði aldrei eigiða púður í einhver sem hún getur ekki stjórna Það er, ég veit að hljómar bara eitthvað svona, já, flott, hérna, máltaki, eitthvað svona, málsváttir eða eitthvað, en spyrjið ykkur þegar þeir eru að bökka ykkur á okkur, ok, get ég breytti, get ég breytti eitthvað, nei, þá getur ekki orkan okkar svo verðmætt.
Það er bara eyða orku
í ekki. Þú mátt ekki eyðinni í ekki neitt, þetta er sami peninga, ef orkaðan er peninga, peningar eru bæða við orka, en segjum bara það sé bara, já, mikils virð á gull. Ok, myndirðu kasta gullinu onni hérna, hvað er áin?
Hérna,
Ölfusá. Myndirðu ekki gera? Nei. Þú veist, verðum þetta orkun ykkar, já, mikil á gull og spáði í því. Ok, er ég eigið orkingur sem að, ég get ekki stjórna, B, sem gerir mér eitthvað gott, sé, sem að bara, þetta á ekki að skila vera í þessu. Spyrja ykkur, af því að aldrei það er má, hvað breytti miklu á mér, bara hvað er ég að orkið þetta bara og einhvern veginn ljótum buxum, bara hvað, ok, getur þú gert eitthvað í hvort mér í þessum buxum með öðrum buxum bara, nei.
Án að fara skipt um buxur fyrir þig
Já, ná, veistu, bara svona lítið hlutir get ég gripið mig, bara hvað herðu, þetta var stóttin
Gerið sem mér daginn líka
og þetta, og bara prófa að skoða þessa setningu og hægt rólega sjáu því svo margt í lífinu og hægt rólega, ég þarf ekki að spyrja mig þessu mikið meira og ég veit að hljómar egotistist en ég get strax greipið mig bara hvað ég ætla ekki að þetta bara, ekki fyrir mig bara, þetta er svona automatist gera þetta er algjörstags næsta og það, þetta er, ég lofa þetta besta ráðs ég veit, þetta er frá Sjölmari sjálfsabild allt í heiminum er sjálfsabild allt þú getur ekki, þú getur ekki móðga mig eða sært mig ég get sært mig ef það segir Helgi orð mig og þú ert ógæsta ljótur eða saman þú segir bara segir þetta við mig á spensku þú veist þetta að þú er að bló þú veist eitthvað svona veit, veist, þetta er orð þetta er eitthvað sem týðir eitthvað fyrir þig en ég ræð hvort ég ætla að gefa sér vægi það er mín ábyrgð hvort ég það gefa það sem þú sagði mig sem er ljótt vægi
það er mjög góð punktur
og almennt líka bara allt í lífinu þú veist þetta er alltaf að þinna ábyrð
það er ekkert persónulegt þannig séð
aldrei taka neina persónulega aldrei hafa neina væntingar sleppti að spá eitthvað gerst á morgun og allt er sjálfsábyrð þú veist, þetta er í elfinni bara spá í allt er sjálfsábyrð nú þetta með neitt í hugu þetta er búið að stjórna lífi minu bara gjörsanlega þú veist, þú ert í slæmi sambandi ok, það er ekki ábyrð kærasta eins að þú sést í þessu sambandi ábyrðin er að komast út úr því eða þú ert í slæmi vinahóp Sigga eða Pála er ekki, veist, það eru þinni ábyrgð að umkvikast ekki Pálu. Þetta er allt er sjálfsábyrgð. Ok, það er svo ömuldi vinnunni, veist, ömulegri vinnu, ok, en þú ert í vinnunni, þín ábyrgð að skoða geti fundið mér aðra vinnu. Hætta, setja mörk, hvað sem varst að gera þetta byrjar og endar allt hjá okkur. Hinir eru að gera það sama. Ef ég hræðileg persóna, þá er mín ábyrgð að vera hræðileg við þig og láta líða illa. Þín ábyrgð er að sleppa umkringast mig. Af því ég mun halda áfram. Það er það sem ég geri. Þess, þetta er bara, spáði bara í því. Allt er sjálfsábyrð. Nefnir maður auðvitað börnin ykkar, skilur þau eru þinn ábyrgð og fundaðir ykkar og eitthvað svona. Ef það kemur þessu, veist, ábyrðin þín er bara að hvað ætlaði að gera í þessu. Það því að allt hitt er bara að gera sitt.
Já, fyrirtæki og það er að spá í sér.
Nei, bara fyrirtæki er bara, þú veist, þessi yfir maður að sjá til þess að fyrirtæki gangi upp.
Já.
Þó að það hendi þér sjúklega illa hvernig að vinna. Ok, hættaði fyrirtækinu. Þú veist, ok, til ég er ömulega hérna á Selfossi, ok, fyndulegi til að flytja. Skilu, eða fyndulegi til þess að taka það í sátt, eða skoða það fallega. Þetta er andurst, það er alltaf okkar ábyrgð. Bókstálega kom, þú veist, fyrir utan börn og hunda, hvað er ekki á þinni ábyrgð? Þú veist, en þetta er ógsta, þetta er ógsta harðu pakki eins og bara ef þú ert í ofbeldi samfættu með fóruðlunum þú veist, það er ömjöld að segja við tólvara stelpu þetta er þinni ábyrgð hvað það gera en það er ekki satt en þetta er líka þú veist, það sem þú getur skilið núna og mun alltaf þú veist, það mun alltaf verið þinni ábyrgð. Það er sama og að ég er hann að bjarga ef við tökum því dæmið þegar tala um þetta er svona erfið að ég er í ábyrðu samvænt í 8 ár og það er sagt um mig en taktu ábyrðu þér og ég hugsa hvað ég taka ábyrðu það var hérna laga sambandi í 8 ár fyrir að hafa farið einnig sambandsvægjöft fyrir að hafa, þú veist, gjössalega ég geti mig lifandi til þess að reyna veist, bjarga honum bla, 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 bla. En ég vissi ekki betur og það má þú veist batnandum er ekki að grípa þig það er hræðilegt en ábyrðin er þá að segja einhverjum frá veist, ábyrðin er að þú veist eitthvað svona ég myndi aldrei setja það ábyrð á batnandum en þið viti hverju talum ábyrðin, því meira sem við vöxum og skiljum betur þá sjáum við þetta auðvitað betur þess vegna þurfum við sem fullum það fólki bara að vernda börnum okkar vera vakandi fyrir börnum okkar vera vakandi fyrir ábyrði gegn börnum við þurfum að stíga upp skilju
og börnum í kringum okkur líka eða þess bara börnum okkar
bara
allra
on this
earth
það er svona bara what is in the one is in the whole það er svona bara eins og ef við skoðum bara þetta sjálfsög bara context þetta er allt við þér komið þú ert ekki fórtunand þú ert í þessari aðstöð þú veist eða, okay, ég veit eru einna undantekningar þannig en skoði það sem þú veist, ef þetta er mynd vinna sambönd, hvað sem það er þú þarfst að gera fyrir þig til þess að því getur liðið vel, þess að þú getur blómstra
það er ekki ábyrgð annara að þér liðið vel, eða þú finnir hann þú verður að
þetta er sami sambönd, þú veist, ég beti aldrei að segja Pétur, þú veist, hann gerir með hamingi saman þú veist, hann styðið haminginu mína
já,
ég myndi aldrei setja ábyrgð hann að gera með hamingi saman
nei. Líka þetta, þú veist, þeir eru tveir heilir einstaklingar sem að gera bara lífið aðeins meira skemmtilegt saman.
Algjörlega.
En þeir eru samt alveg heilir ánkvæmsamans.
Algjörlega, og það er líka svo mikið snillt. Þegar hann kom í lífið, það var bara ég er ekki fyrir samband, ég ætla aldrei að horfa á mann eða tippa aftur, ég er bara að þetta búið. Það er svona, ég spurði mig líka, ok, er hann að fara að bæta lífið mitt, er hann að fara að gera erfiðara og hann bætir það bara. Því bara, ég gangandi bara eitthvað ég elska þessu mikið, eitthvað svona hér en þú við gerum okkur hamingjusöm, við þurfum að taka ákvörðin frá okkur til að vera hamingjusöm, það er enginn að fara að gera okkur hamingjusöm þau getur bara stutt við það, þau getur bara bætt ón í glasi okkar sem við þurfum að fylla það er svona, þetta er eitthvað sem að bara að þetta er eitthvað sem að þarf að gróast eða grassrast og stækka skilningurinn en þetta breytti öllu fyrir mig, oh my God, bara öllu, bara ælifu, amen.
Mikið mic drop svona
endan. Já, ég held að þetta sé bara frábært lokaverð.
Já.
Æi, ég þakklútur að þið báðum að koma til
þetta. Takk, elsku Helgi, fyrir að koma til þetta. Það var svo skemmtileg.
Takk fyrir að hafa varum að hlusta.
Já.
Ég er búin að subscriba.
Já, það. Takk fyrir það.
Takk.
Bara mínu ánægja og þið vitið að mér líka að vera eitthvað fyrir mig.